0, 16. hodina, 30. minúta. Dnešný dátum, priznám sa, a viem, 12.5.
Ale začínajú.
Spomenul som
sa. Začínajú. 12.5.
Ale nevyzerá tak.
Tak nevyzerá, ale v kalendári sú.
Nedeľa, 16. hodina, 30. minúta na Slobodnom vysielači. Relácia bez cenzúry. O mafii na Slovensku. No dnes, priznám sa, nebudem moc ani tak o mafii, ale možno aj o takej, možno pretože to, čo tu už s nami niektorí ľudia stvárajú na tom našom Slovensku, tak to niekedy hraničí už s veľa vecami, už len taký, ja neviem, jazykový zákon a neviem, tie cudzojazyčné tabule, teraz angličtina, čo sem prichádza na Slovensko, no, už není krčma, už je pap, už nie je. Čo ešte také po angličtine? Proste milión
no, vecí. Veľa vecí. Meeting vecí. A schôdze boli niekedy, teraz sú meetingy, teraz sú všaké sešely a podobné výrazy, ktoré staré babky aj nerozumia. Ja ešte trošku sa snažím držať krok s dobou, ale mal čo robiť, aby som niekedy si dal vysvetliť, čo niektoré slova znamenajú.
No, to na Slovensku teda je v súčasnosti. No a za tým tiež niekto stojí určite aj za tými kadejakými zákonmi o tých tabulách dvojjazyčných, trojjazyčných, päťjazyčných. Menšinové práva sú pekná vec, ale keď už to sa preháňa, tak ja neviem, ja si neviem, že niekto Maďarsku by mal také práva ako Maďari na Slovensku.
To je jedna vec, ale ja si myslím, že veľa do toho našajú politici tú nestabilitu, pretože jednoduchí ľudia, im to je jedno. Ja som vyrastal v Košiciach a do určitého obdobia tam boli dvojjazyčné názvy obchodov. Zmrzlina, Fadlight, Horictvo, Fodrášat a takéto názvy boli. Ale nikto si vôbec neuvedomal, že nie sme na Slovensku, že som niekde v cudzine a že existujú Maďari a mal som tam aj, kde sme bývali, mali sme aj domovičku, ktorá absolútne nerozumela slovensky. Ale som bol rád, pretože ja som sa napáchol to v maďarčinu a veľa mi pomohlo, lebo keď prídeš do Maďarska, tak jasne, keď aspoň ako tak ovládaš jazyk, tak si v podstate slobodnejší, ako keď absolútne nevieš ani jedno slovo a si odkazaný na nejakého prekladateľa alebo človeka, ktorý by ti rád pomohol.
Jo, no, je to pekné, akože mali by mať takéto veci aj tie jazyky, ale keď už je raz si na Slovensku, tak by si mal veť na Slovensku alebo také situácie, akože na juhu nenájde sa slovenská škola vyučovacím slovenského so slovenským jazykom, keď tam majú problémy Slováci. Originál. No. To už ozaj zaváňa.
To, čo som povedal, to platilo len obmedzenie, ale politici potom preháňajú v tých dvojjazyčných názvoch. Miest, obci, na juhu Slovenska, samozrejme potom maďarské vlajky, spievanie hymny, to už presahuje rámec normálnosti, pretože toto všetko iniciujú politici. Ver tomu, jednoduchí ľudia to nepotrebujú. Ver tomu.
No a dnes teda, ako z našho rozprávania už asi bude zrejme, bude o Štúrovi a o zakladateľovi slovenského jazyka. A ja tu mám takúto uputávku, to máte potreba písania v tomto nárečí. Nárečia Slovensku a potreba Slovensku ešte v tej dobe a potreba písania v tomto nárečí. Takže budeme sa dnes rozprávať na takúto tému. No a ako hostia, tu budeme mať dnes Romana Rujíka, s ktorým sa teraz telefonicky ideme spojiť, pretože zrovna sa nachádza na odkrývaní pamätníka Ľudovitovi Štúrovi.
Štúrove.
Tam Matica odhodal nejaký pamätník, takže poberieme sa do Štúrova za Romanom Rujíkom. Ideme sa spájať.
Thank you.
Dobrý deň, prajem.
Haló, haló.
Všetkým.
My tiež prajeme dobrý deň do Štúrova. Voláme Romana Rujga, Roman Koferus.
Ďakujem a ja pozdravím do Banskej Bystrici, ale aj po celom Slovensku všetkých poslucháčov vášho krásneho slobodného vysielača.
Roman, ja už som tu povedal, že sa nachádzaš v Štúrove. Prosím ťa, čo tam robíš?
Tak išlo o národnú oslavu, odhalenie po trojročnom úsilí ústy Ľudovita Štúra, kde mesto Štúrovo práve nesie meno po ňom, po našom velikánovi, ktorý nám priniesol súčasnú spisovnú slovenčinu, ktorú všetci používame a sa s ňou dorozumievame.
No a čo to tam toto odhaluje? Aký pamätník? Koho to napadlo?
Organizovala to Matica mesta Štúrovom, to znamená zložka Matice. A popri tom tomu spravili záštitu už dneska aj premiér Slovenskej republiky tým, aby bolo významné toto dielo ako slovenským dielom. To znamená nielen samotným mestským, alebo matečným, ale významné ako slovenským dielom. A to z toho dôvodu, že už predchádzajú som období, keď sa kladol napríklad minulý rok kameň, tak tomuto základnému kameňu došiel človek, nebudem ho súdiť, ktorý vykydal k nemu hnoj. To znamená, už bolo vidno, že aj v tejto oblasti stále sa popierajú práva Slovákov, pritom toto územie vždy bolo slovenským územím. Napriek tomu, že si myslím, že bežní ľudia medzi sebou nemajú tento problém. Či si Slovák alebo maďarský hovoriaci človek. Všetci sme Slováci geneticky územím, ale tá maďarizácia naozaj, alebo až šovinizmus k nám nepatrí.
Tak ono sa nejedná, iba si myslím o tú maďarizáciu, ale ono to je ako... Akurát Maďari moc ako si vyskakujú, alebo tí si nejako uzurpujú takéto práva, inak ja s ostatnými menšinami nejak nepostrehem nejaký problém na Slovensku.
Roman...
Ja myslím, že všeobecne medzi bežnými ľuďmi nie je problém. Problém je len medzi určitými skupinami, ktorí v tomto prípade naozaj prejavujú extrémne svoje názory takým spôsobom, že šlapu po velikánoch iného národa. A my si musíme povedať, že náš národ je tu odpradávna. Je tu viac ako 1500 rokov. Možno ešte viac, ale zatiaľ máme historické pamäte, že slovenský národ je tu od 6. storočia.
Roman,
to sú písomnosti, ktoré sú preukázané a nie, Maďari došli ďaleko, ďaleko neskôr na naše územie a myslím si, že anektovali našu ríšu, slovanskú ríšu.
Roman, ja som na úvod tiež povedal toľko, že v podstate tento, by som povedal, konflikt alebo nejaký taký obecne nejaká prezentácia potrieb Maďarov mať nejaké nápisy či na tabuliach alebo iné, alebo spievanie maďarskej hymny alebo kývanie maďarských zástav, je to vec podľa mňa iba provokácia politikov niektorých, pretože ty si teraz tam dole. Ako sa obyčajní ľudia na to pozerajú a ako oni vnímajú tú spoluprácu alebo spolužitie medzi Slovákmi a Maďarmi?
Ja som v Štúrove strávil aj nejaký čas, keď som tu vykonával aj svoju pracovnú činnosť, kde som rekonštruoval Štúrovskú školu. Bolo to v roku 1993 až 1994. A musím povedať, že nikdy to nebol taký problém medzi Slovákmi a Maďarmi. Áno, máme problém tým, že veľakrát dojete do obchodu a spýtajú sa vás pršiť. Ale napriek tomu, ak počuje slovenčinu, tak na vás začne rozprávať po slovensky. A veľmi dobre si to poznamenal. Toto je problém určitých skupín, ktorí dokonca sa snažia byť v politike a dokonca sme to zažili, že určité skupiny v týchto politických zoskupeniach maďarských sú šovinisti. Sú doslovne šovinisti a bolo to vidno, keď ešte aj Bela Bugár chcel sa stať prezidentom Slovenskej republiky. Takže to je vidieť, že ten tlak na proti Slovensku je veľmi enormný a myslím si, že sú Slováci, ktorí naozaj sa dokážu postaviť za slovenských velikanov, dojsť na takéto akcie, kde nás teraz bolo naozaj niekoľko tisíc, možno 2000. A som veľmi šťastný, že existuje ešte stále Matica Slovenska, ktorá tiež už dnes neplní si úplne tie úlohy, ktoré kedy si plnila, ale napriek tomu stále pracuje a som v tých medziach ako finančne vládze a som rád, že takýto pomník respektíve busta Ludovita Štúra bola dnes odhalená rovno pri Dunaji. Na námestí.
No akurát som sa chcel opýtať, že ako ten pomník vyzerá, že je to nejaká honosné, nejaká socha, alebo či je to len tabula?
Je to v podstate veľký kamen, ktorý má asi zhruba cez 2 metre a na ňom je umiestnená, predsadená busta Ludovita Štúra.
Mm-hmm. Dobre, Roman, ja som... ťa prezentujem ako poslanca na kandidátke do Európskeho parlamentu za Slovenskú stranu ľudovú Andreja Hlinku. Nedávno som pozeral také čo to majú títo kandidáti, ako také prezentácie v televízii, ale pozeral som to na Čechoch a tam tie taký nejaký tiež, čo kandiduje takto do Európskeho parlamentu. Meno mu nedám, možno ani nepamätám, ale proste prišiel takou myšlienkou, že v Európskom parlamente je proste uzákonené, alebo neviem, že sa tam preferuje angličtina, že tam musíš ovládať angličtinu a takéto veci. No a prišiel s takou myšlienkou, že predstavte, teraz ide Brexit, Angličania odchádzajú, Veľká Británia odchádza z Európskeho parlamentu a že jediný, kto tam po anglicky má materskú reč, sú tam Íri v Európskom parlamente. Že zasaďme sa, alebo presaďme to, že, a to bolo na Čechoch toto, že presaďme, že my taký. On to tak proste skomentoval, že Íri tých je 2 milióny, nejak 2,5 milióna, nás Čechov je 10 miliónov. Že presaďme to, že aby v tom Európskom parlamente bola uzakonená ako úradný jazyk čeština. Že ať aj tí ostatní poslanci môžu říkať, že ne bír, ale pivo. Čo ty na to?
Nie je to pravda. To nie je pravda. Je to, neviem, odkiaľ ten pán to zistil. Lebo každý poslanec v Európskom parlamente má právo hovoriť a prednášať vo vlastnom materinskom jazyku. Vôbec nie je pravda, že je tam úradný jazyk angličtina. Angličtina sa používa dokonca, každá jedna smernica alebo nariadenie má každý národný štát alebo členský štát vo svojom jazyku. Takže nie je to pravda, že by sa používal anglický jazyk. Samozrejme na dorozumenie v zákulisí bežne ľudia ovládajú anglický jazyk a ja ovládam anglicky, ale sa rozprávajú aj nemecky, lebo v samotnom Bruseli, alebo respektíve musím si povedať, že tento Európsky parlament v Štrasburgu, ani nie v Bruseli, aj keď má základné sídlo v Bruseli, tak bežne tam ľudia rozprávajú medzi sebou v tých jazykoch, že môžu rozprávať medzi sebou nemecky, francúzsky a inými jazykmi, takže do ako komu rozumie, takže si myslím, že toto je skôr také populistické.
No ale nedá...
Nedá
sa poprieť takto, to bol taký náznak toho, že by tam mohla byť teraz aj po slovensky by sa tam mohlo tam akože dať ten úradný jazyk slovenčina.
Ale po slovensky samozrejme každý poslanec v Európskom parlamente, ktorý je zo Slovenska, to znamená nominovaný občanmi Slovenskej republiky, tak on prezentuje sa v slovenčine, nie v angličtine. Tí, ktorí chcú sa prezentovať v inom jazyku a nie sú hrdí na svoj vlastný jazyk, tak sa môžu prezentovať aj inak. Ale ja ako Slovák vždy budem rozprávať aj za takéto inštitúcii po slovensky. To, že chcem sa s nikým dohovoriť o tom, s kým idem na večeru, to znamená po skončení zasadnutia Európskeho parlamentu, mám problém, aby som sa dohovoril aj v inom jazyku, ak mi nebude rozumieť po slovensky, ale čo sa týka prezentácie v Európskom parlamente, vždy po slovensky, tak ako doma.
A inak je známe treba, že slovenčina, že je veľmi náročný jazyk, že je ťažký jazyk. Majster slovenského jazyka treba z Hviezdoslav, ten to vedel riadne dokombinovať, dokrútiť, že to, čo tam použil on v tých svojich dielach, že to fakt nenapadne ani Slováka, tak to akože pospája tie slova. A mám taký dojem, že aj nejaká štúdia vyšla, že proste ani tá angličtina neobsiahne toľko, čo sa dá povedať a vysloviť slovenským jazykom.
Ja si myslím, že slovenský jazyk je ľubozvučný a veľmi krásny a myslím si, že nám ho môžu všetci na svete zavidieť. A ako Hviezdoslav skladal básne a aj iní naši kultúrne cítiaci ľudia, ktorí boli srdcom Slováci, tak si myslím, že nám to naozaj všetci môžu zaviť. Tá slovenčina je fakt ľubozvučná, krásna. Práve dnes na tejto akcii pri Ludovitovi Štúrovi treba povedať, že práve Ludovit Štúr sa snažil tú staroslovenčinu z toho stredného Slovenska prezentovať ako ten základ slovenského jazyka, kde nadvezoval vlastne na Bernolákovčinu, ktorá bola viac menej západoslovenská, ako západoslovenské nárečie, spojené viac s češtinou, a Ludovít Štúr za pomoci aj Holého, ktorý bol spoluzakladateľom Bernolákovčiny, tak dal možnosť práve Štúrovcom, aby túto krásnu ľubozvučnú slovenčinu zo stredoslovenského nárečia preniesli do našej aj súčasnej slovenčiny.
A čo hovoríš na to poangličťovanie slovenských výrazov, ako treba, že už pomaly dnes v meste neexistuje ani karčma, že to už
je to papra. Je to zúfalstvo liberalizmu. Je to zúfalstvo liberalizmu a globalizmu, keď si nezdávame zahraničné názvy oproti tomu, keď máme na každé pomenovanie krásne slovenský názov. Dokonca máme slova, ktoré majú viac významov, len je otázka toho, ako ich použijeme v nejakom vetnom spojení. Je to smutné týchto globalistov, že chcú nám zobrať nielen jazyk, ale do budúcnosti dokonca aj vlastný štát, kde vidíme, že Európska únia sa snaží urobiť z toho takzvaný eurosuperštát. A tomu chcem ako aj budúci poslanec a kandidát za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku zabraniť, lebo Hlinkovci vždy boli otvorení kresťanskému národnému sociálnemu princípu, ale aj na spoluprácu v kresťansko-európskom ponímaní. Ale dnes vidíme, že ako keby to kresťanstvo sa ubíjalo, ubíja sa tá vlastnícka národná iniciatíva a sociálny už skôr dnes vnímame ako prezrešený socializmus do kapitalizmu, kde to vidíme pri tých rôznych príponách demokracii ako sociálna demokracia, pritom je vidno napríklad Smer sociálna demokracia vôbec nie sú socialisti, ako tvrdia, že sú ľavičiari, ale v skutočnosti sa spravujú ako tvrdí kapitalisti, kde vyslovene okradajú ľudí prostredníctvom štátneho rozpočtu vo vlastný prospech jednotlivých určitých skupín a jednotlivcov, ktorým dneska môžeme hovoriť ako oligarchia.
Roman, keď hovoríme o slovenskom jazyku, ja by som ten doplnil, že vlastne ten garant, ktorý ja im ďakujem tomu jazykovednému ústavu slovenského jazyka, ktorý dbá na dodržiavanie a rešpektovanie pravidel slovenského jazyka. A veľmi ťažko sa dostávať do slovenských slov, do zoznamu slov zo slovenčiny. Je napríklad aj taký Facebook, i keď facebook je anglický výraz a vieme, čo to je, ale poslovenčené Facebook, každý tomu rozumie a týmto len rozširuje tú slovenčinu a skrašľuje ju, keď mám pravdu povedať. A veľmi ťažko sa tieto iné slova do slovenského zoznamu slov slovenských dostávajú, ale keď sa dostanú, tak už to stojí za to.
Bohužiaľ, tie významy preberané zo zahraničia sa zaužívali, ale myslím si, že práve tu môžeme na to zatlačiť, aby proste sme naozaj chránili tú kultúru a identitu jednotlivých národov žijúcich v Európe a práve aj Európska únia môže na to prispieť, kde bude vydaná smernica napríklad pre sociálne siete, aby jednoducho boli pomenované v jednotlivých štátoch, v ich národných jazykoch a nie, aby sa používala všade všeobecne anglický jazyk alebo iný jazyk. Myslím si, že je síce dobre, keď človek vie viacej rečí, to znamená viac jazykov, lebo čím viac jazykov vieš, tak tým viackrát si človekom, toto je bežne už zaužívané. Ale napriek tomu stále si musíme byť hrdí Slováci na svoju kultúru, na svoje tradície a medzi to patrí aj práve ten náš jazyk, ktorý je naozaj, sa budem opakovať, ľubozvučný, krásny a môžu nám ho iní zavideť.
Roman, predpokladám, že Štúra, tak ako po iné časy, dokážu zneužiť pre svoje účely aj iné politické strany, ako si už aj spomínal, aj Smer, aj kadejaký takýto. A koľko sa tam zúčastnilo nejakých politikov? Hovorím si, že to je pod záštitou už nejakého ministerstva kultúry.
No, bol som prekvapený, nebolo záštitou ministerstva kultúry, bolo to rovno pod záštitou premiéra. Aha. To som nemilo prekvapený, že tam premiér sa mi prišiel. Dokonca som bol nemalo veľmi nespokojný s tým, že dokonca ani predseda Matice neprišiel slovenskej, došiel len jeho podpredseda, jeho zástupca, plus bol aj ešte v Slovenských národných novinách a iný, ale práve tie hlavné tváre, ktoré tomu tvoria takzvanú zaštitu, sú tu není. A to je dosť veľmi smutné, keď nikto sa niečím len prezentuje a chce získovať body politické práve na takýchto akciách, že povie, že toto je pod môjom zaštitou, ja mám vzťah Ľudovitovi Štúrovi, ja mám vzťah tomu Andrejovi Hlinkovi, ja mám vzťah Milanovi Rastislavovi Štefaníkovi, ale skutočnosť je taká, že ak by som mal naozaj k nemu vzťah, tak bude takým človekom ako ja. To znamená, ak mám takúto národnú akciu, ktorá je naozaj dôležitá pre náš povedomie, slovenské povedomie a našu kultúru, tak som povinný sa takéto akcie zúčastniť a jedine v takom prípade tu nebudem, ak by som naozaj bol nemocnici alebo vážne chorý. A toto je vidieť, že je tu veľa politického farizejmu k nášmu kultúrnemu spolunažívaniu a našich hodnôt, ktoré by sme si mali viac vážiť, ako v skutočnosti dnes sa viac o tom rozpráva, ako by sa aj konalo.
A si ma teraz prekvapil.
Ešte by som povedal, tak si ja pýtam, že aký tu boli, tak jediný, koho som tu stretol, bolo zo Slovenskej národnej strany, bol tu Paška, potom tu bolo zo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, predseda a aj podpredseda aj iní členovia Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku a videl som tu ešte poslanca z ľudovej strany naše Slovensko, pána Uhríka. Takže asi to je všetko, čo tu bolo z takého politického dielenia, naozaj nejaké osoby, ktoré by ľudia mohli poznať.
Ja som chcel len povedať, že si ma prekvapil, lebo ja som to myslel z tej druhej stránky, akože, že tak ako ty vravíš, že je to hanba, že tam neprišiel niekto zo súčasných, neviem, tých politických špičiek, alebo ako by som to povedal, z tých strán, ktoré na Slovensku vládnu, že hlavne z tej najsam lepšej, najväčšej, najviac percentuálne ohodnotenej podľa prieskumov, a že to som myslel, že tam proste že to zneužijú takéto niečo. A ty si ma prekvapil, že tam neprišiel nikto, takže...
No, neprišiel. Z týchto osobností, ktoré tvrdia, že tomu robia zaštitu, tak tu neboli, bohužiaľ. Ale boli tu zase, nemôžem povedať, že robila to a organizovala to miestna organizácia tematice a tu naozaj tí ľudia sú na nich hrdí, že tí sa o to celé postarali a naozaj urobili aj bohatý program, čo sa týka aj kultúrny, kde vystúpili folklórne skupiny. Spievalo sa po slovensky, naozaj bola tu slušná účasť Matičiarov, ale aj bežných Slovakov a ľudí, ktorí si vážia teda naše osobnosti. A pre mňa je dôležitejší asi bežný človek ako človek, ktorý sa tu chce na niečo hrať, na nejakú babku, politickú babku, ktorá prezentuje skôr kapitál niekoho iného a snaží sa len marketingovo ohúriť ľudí, že som ten, ktorý v podstate sa postaví za Ľudovita Štúra. Keby sa postaví za Ľudovita Štúra, tak by sme sa viacej o pravde o Ľudovitovi Štúrovi učili už na školách. To, čo dnes v školách vidíte v knihách, je v podstate ani nie 1% z reálneho jeho života, čo naozaj Ľudovít Štúr prežil a čo urobil pre nás národ za ten jeho krátky život 40 rokov.
Som narodil v 1815 roku, zomrel 1856, celkom mladý.
Okolo 40 rokov mal, no.
Celkom mladý, to čo spravil akože pre Slovensko, tak bolo, že bolo toho akože veľmi veľa. Mne išlo ešte o také veci, že zneužívanie aj jeho mena, ale jednak podľa toho, komu sa to ako hodí. Na jednej strane Štúrovci proste sú zlí, chytajú sa ich všakadejakí extrémisti, vlastníci, národovci, na druhej strane Štúr sa zaslúžilo o vznik v podstate spisovnej slovenčiny. Už len tie pseudonymy, čo používal, to, čo vidím, to ani možno ľudia nevedia, že Dunajský, Bedlivý, Ludorob, Boleslav Záhorský, brat Sloven, alebo Pravolub, Rokošan, Starý Velislav, Spievomil, ešte trošku tej češtiny tam zamiešanej, proste tiež vedel narábať s tou slovenčinou bravúrne, že vyznal sa v kadejakých tých zvratoch. Chcel som hlavne povedať to proste, že niekto dokáže to jeho meno zneužiť na účely toho, že kto treba sa postaviť za Štúra, alebo že si hovorí, že Štúrovec, tak už je to extrémista, národovec, a kto je národovec, tak to sem do našej Európy nepatrí. Čo ty na takéto zneužívanie?
Je to ubohé tých ľudí, ktorí sa postavia na stranu osočovania veľkánom slovenského národa. Treba si uvedomiť, že Ľudovít Štúr, okrem teda, že nám priniesol slovenčinu, naozaj napríklad aj prijal meno na Devine, aj s ostatným Zurbanom Hodžom, on prijal meno Velislav. Treba si povedať, že Ľudovít Štúr bol ten, ktorý sa snažil spájať slovanské národy, to znamená, vtedy sa hovorilo slovenské, to znamená, snažil sa hľadať tú taký ten stred spolupráce medzi Čechmi, Poliakmi, Rusmi, Slovakmi až Srbmi, Černohorcami, kde naozaj hľadal tú slovanskú vzájomnosť, však v podstate aj jeho publikácia bola Všeslovanská vzájomnosť, ktorá chcela spojiť tieto národy. Je pravda to, že vyšla vtedy v nemčine, keď študoval určitý čas aj v Nemecku, a veľmi neskôr sa dokonca v tejto nemčine preložili do slovenčiny, skôr si pamätám, že v prvom čase sa najprv prekladali do ruského jazyka, až potom neskôr do slovenčiny, čo som v roku 1993, čo je úplne smutné. Ja som dokonca rád, že napríklad v roku 1948 vôbec vzniklo pomenovanie po Ľudovíte Štúrovi práve mesto Štúrovom, ktoré je na rozhraní dneska Slovenskej Maďarskej republiky na Dunaji, ale musíme si uvedomiť, že to územie vždy patrilo Slovákom. To sa tiež nejakým spôsobom málo prezentuje, že aj súčasné Maďarsko a jeho štátny útvar bol kedysi Slovanskou ríšou. Nikto hovorí, že to bola Veľkomoravská ríša. My musíme hovoriť, že to bola v podstate buď Mojmírová alebo Svetopulková ríša, a Svetopulk a Mojmír boli čistí Slováci, takže pochádzali doslovne zo staroslovanských kmeňov z nášho územia, a treba si vážiť práve tieto osobnosti, že sme takéto územie mali. Je pravda, keby nebolo tých húnov, alebo to obdobia v roku, to znamená v 1000. storočí, posledných rokoch 1000. storočia, keď sa korunoval Štefan I na našom území, keď vlastne húni vtedy fungovali ako vyslovene niečo jak Turci alebo Tatari, ktorí vlastne len vykradali iné národy, to znamená, skorej boli takými lúpežnými národmi, ale je pravda to, že vlastne práve Slováci naučili sa usadiť a pestovať a budovať si svoje plodiny, aby mohli žiť na konkrétnom území. Možno sme tomu nemali pomôcť, a v tom období práve, keď Svetopluk zomrel, tak Svetopluk II. Prehral túto vojnu pri Devine, keď sa títo Maďari nám tu usadili, a neskôršie sme teda už, dá sa povedať, cez 1000 rokov museli bojovať znova o svoju štátotvornosť, štátotvorné územia, aby sme boli naozaj národom, ktorý má aj vlastný štát. O to sa zaslúžil Andrej Hlinka, a preto si myslím, že práve toto je ďalšia osobnosť, ktorá je veľmi dôležitá, a myslím si, že práve Hlinkovci a aj politický subjekt, lebo však v roku 1905 Andrej Hlinka založil prvú kresťanskú národnú stranu na Slovensku, a dodneska žije táto strana, a dnes je možné, aby sa znova postavila a povniesla na piedestal tak, aby ľudia začali sa spájať za tie naše najdôležitejšie princípy, čo sú kresťanské, národné, sociálne, lebo keď Slováci vždy boli mierutvorným národom, a chceme, aby aj sme stále boli mostom mieru, kde budeme ľudí a iných priateľov vítať chlebom a solou, aby sme dodržávali tú našu kultúru a tradície, ale ak príde hrozba iného, ktorý bude chceť opäť nám vziať to, čo nám patrí, tak my Slováci sa určite znova postavíme, a postavíme sa veľmi silno a tvrdou rukou proti každému, kto nám bude brať naše územie, náš jazyk, našu kultúru, naše hodnoty a tradície. Toto si nenecháme, a práve preto som možno takým bojovníkom tradičným slovenským, ktorý bojuje aj v rámci boja proti organizovanému, poviem, zločinu orgánov štátnej správy, kde sa používajú rôzne nariadenia, smernice, rôzne usmernenia, ktoré aj Európska únia k nám prináša, a tieto normy vyslovene byrokratizujú a ničia našu spoločnosť. A ja chcem odbyrokratizovať túto spoločnosť. Chcem, aby Slovensko bolo naozaj silným Slovenskom v Európe. Chcem, aby ľudia naozaj mali slušnú životnú úroveň, aby neboli tými, ktorí musia jesť ten odpad, ktorý sa na západe nezie, ale aby tá kvalita potravín, kvalita tovaru bola na úrovni takej, že naozaj ten Slovák si to za tú primeranú cenu dokáže zadovažiť, na ktoré nám bude chrániť vyslovene aj zdravie človeka. A toto si myslím, že sú priority, ktoré budeme presadzovať ďalej. Možno sme práve budúcimi osobnostiami, určite sa nechcem porovnávať za takého veľkého ako Ľudovita Štúra, ale chcem v tých krokoch pokračovať, že Slovensko si zaslúži mať, a jeho občania si zaslúžia mať o mnoho lepší život, ako ho majú dnes, ktorý je pre mňa prekvapivým oproti tomu, keď sme v roku 1989 to postavili s kľúčmi na námestie, že sme chceli mať demokraciu a túžili sme po slobode. A dnes tá sloboda nie je len o tom, že môžeme cestovať na dovolenky, cestovať za blízkym alebo cestovať za prácou, ale ja si myslím, že sloboda je o niečom inom. Sloboda je o tom, keď človek sa môže rozhodnúť, že si zadováži prácu za slušnú plácu aj v rámci svojho domova a môže straviť svoj život s rodinou. Že môže slobodne sa pohybovať, že bude cestovať na dovolenku, ale pritom nebude ohrozený. A takisto, keď budem doma, nebudem ohrozovaný inými osobami, ktoré budú prichádzať k nám. A toto je vlastne naozaj prínos týchto hrozieb, ktoré sú tu práve Európskou úniou. Keď sme vstúpili do Európskej únie, môžeme povedať, že za 15 rokov členstva Európskej únie sa nič neukázalo v tom, že by sa vyrovnali regionálne rozdiely medzi západnými štátmi, to znamená zakladateľskými štátmi Európskej únie, a pristupujúcimi štátmi, ako sme aj my Slováci. A nevidím a nepočujem od ľudí, keď chodím po Slovensku, že by pocítili niečo pozitívne od Európskej únie. Opačne, vidia to, že nám bolo zničené poľnohospodárstvo. Bola zničená priemyselná výroba. A dnes sme sa stali nejakou montážnou dielňou automobiliek. Dnes zrazu sa nám vytratili obchodné reťazce, ktoré sú doslovne slovenskými reťazcami. Máme to samé zahraničné reťazce, ktoré nám sa prinášajú potraviny, a práve veľakrát druhotriedne potraviny, ktoré nie sú adekvátne ani primerané cenou slovenskému platu. Môžeme povedať, že Slovák na Slovensku za tú istú prácu má ďaleko menej plácu ako napríklad Nemec alebo Francúz. A tieto rozdiely, ktoré tu vznikajú, treba odstrániť. A za to treba ísť bojovať do Európskeho parlamentu, a preto som sa rozhodol, že pôjdem bojovať za Slovákov do Európskeho parlamentu, aby som to zmenil v prospech ľudí, tak, aby ľudia povedali, že áno, konečne tu je niekto, kto naozaj koná v prospech národa.
Roman, ja ešte sa vrátim k tomu Štúrovi a k Štúrovu. Treba kvitovať tú snahu udržať nejak tú slovenčinu a pojem a svojprávnosť národa až po tú hranicu, ktorú máme. Ty si povedal, že tam v podstate v Štúrove zaznela alebo zazniela slovenčina, ale je to, mne to prípada, ako keby to bolo zvláštne, ako keby to bolo niečo mimoriadne. A keď mám pravdu povedať, za hranicami, keby Maďari organizovali nejakú takúto podobnú akciu a spievali by a rozprávali maďarsky, nikto by sa nečudoval. A možno, že od Orbána všetci by tam boli, ktorí by prezentovali tú maďarskú príslušnosť. Ja sa čudujem, že u nás je to pomaly zvláštne a musíme bojovať za to, aby sme tú svojprávnosť a ako uvedomenie si slovenčiny ako nášho materinského jazyka, a samozrejme aj to, že Slováci by nemali byť holubičí národ, tak ako si svojimi trošku inými slovami povedal, že musíme bojovať za svoje práva, a toto je chyba, pretože ten boj, to by nemal by byť boj, to by mala byť už samozrejmosť, ktorá vlastne nejak sa postupne stráca. keď mám pravdu povedať. A to ma veľmi mrzí a treba kvitovať takéto snahy, takéto akcie, aby to povedomie sa stále zväčšovalo a udržiavalo, pretože v mladej generácii ja už vidím, že začínajú používať angličtinu, používajú slova, ktoré nie sú spisovné a človek potom rozmýšľa, nevymizne náš národ ako taký, bude slovenčina minulosti, budúcnosti nejak zaujímavým jazykom?
Tak ono to dosť súvisí, počkaj, ono to dosť súvisí aj so vzdelaním, vieš? Že
samozrejme.
Do škola by náhodou nám...
No a to je práve aj úloha školstva, ktorá sa veľmi stráca, a keď dokonca tu tento rezor má Slovenská národná strana, ja sa čudujem, kde my sa to dostávame.
Ono, aby nám niekto neškrtol aj dejiny, aj jazyk.
Ja som preto na toto chcel nadviazať, že toto je vec vzdelávania. Keď si zoberieme dnešnú mládež, je úplne iným spôsobom vzdelaná, kde sa im tlačia viac liberálne hodnoty ako národné kultúrne hodnoty. A to je, by som povedal, úplne zúfalstvo pre nás rodičov našich detí. Lebo napriek tomu, že my si prežili aj socializmus, tak mali sme viacej toho národné povedomie, aj keď nám to národné povedomie bolo dávané od Slovenského národného povstania. Dokonca aj súčasná vládna moc stále hovorí o Slovenského národného povstania, ale my musíme sa vrátiť úplne niekde inde. My musíme sa naozaj vrátiť tomu, keď naša ríša bola prvým štátoprávnym útvarom, keď sme mali prvý zákon, ktorý nám utvoril metód, to znamená nielenže v našom jazyku, ale napríklad ako glos, slovo, hlaholika, ako slovanské prvé písmo, nemôžem povedať, že úplne prvé, ale prvé písmo, ktoré bolo uznané ako štvrtý liturgický jazyk. Toto sú naše dôležité body nášho vzniku alebo začatia reálne vnímania celosvetovo. To znamená, už v tej dobe začali vnímať globálne na vyššej úrovni Slováka ako iné národy na svete. A toto sú podstatné veci, že treba naozaj tu štiepiť ľuďom už za ranného, mladého veku na školách tú hrdosť byť Slovákom. Vyslovene byť hrdý. A to, čo si spomínal, áno, napríklad v Maďarsku tie deti tomu učia. Dokonca ich učia k tomu, že Slováci im ukradli Maďarom územie, čo vôbec nikdy nie je pravda, lebo my sme nikdy nič neukradli, oni prišli k nám a oni anektovali naše územie. Musíme povedať, anektovali, lebo to bolo v tej dobe vyslovene zbraňami. To nebola dobrovoľné odozdanie územia. Usadili sa tu na tisíce rokov a dnes máme naozaj vlastný štát a vážime si to, čo máme. A buďme hrdí na to, čo máme a nedajme si to zobrať. To je to najdôležitejšie, čo treba začať učiť deti. Učiť naše deti, takisto ich učiť v našej kultúre, k folklóru, k piesňam slovenským. Čo my máme také krásne, lebo učené piesne, však si zoberte len na Kráľovej holi. Však to sú také krásne slova v tých piesňach, že sa chytíte za srdce a spievate spolu všetci tú pieseň. Ale dnes sa vytratila vyslovene tá slovenská hudba aj z médií. Je pravda, že sa prijal zákon, že verejnoprávne médiá musia, alebo respektíve médiá musia už dneska v rádiach hrať aj slovenské pesničky, ale je z toho stále málo. Stále málo na to, aby sme mali to povedomie svojmu národu, svojej otčine, svojim otcom a matkám, ktoré nám dali tu život.
Tono tu už spomínal, že o tých Maďaroch, Štúrovo je napomedzi, tam kameňom dohodíš a už si tam v Ostrihomeči, kde čo to tam je za tým mostom, za Štúrovom. Koľko tam bolo Slovákov, normálnych Slovákov, akože nie tých pohraničných, ale takých, koľko sa tam zrišlo pri tejto akcii?
Hovorím, dnes tam bolo možno od tých 1000 ľudí.
Takže bohato.
A to boli Slováci, čisto Slováci, čo ma veľmi teší. Tak naozaj došli aj autobusmi z rôznych kútov Slovenska. Naozaj to bolo možno 20, 30, 40 autobusov, množstvo aut, vytvorené parkovacie plochy pre ľudí, čo prichádzali zo Štúrova. Naozaj nás to bolo veľa a sa veľmi tomu teším. Veľmi sa teším, lebo každá taká akcia, ktorá je národnou akciou, kultúrnou akciou, je veľmi dôležité. Ja by som bol najradšie, keby sme mali každú nedeľu takú akciu na Slovensku. Niekde to už v každom kúte a tí ľudia mohli sa takýmto spôsobom, aspoň keď už teda nevzdelávame tú mládež a neštepujeme to od začiatku tým deťom, aby sme to aspoň takto si pripomínali a práve tí rodičia brali aj svoje deti za takéto akcie, aby tie deti mali k tomu vzťah.
Takže to teší aj mňa, že ešte toto národné povedomie ešte nie je také, také tabu, také vyhasnuté u Slovákov a vedia proste aj rozlíšiť, čo je národné a čo nie je národné.
No, ja znova sa vrátim k tomu, že keď je takáto akcia, tak sa kladá to pomaly za mimoriadnu nejakú akciu a není to bežné a toto je škoda, pretože práve toto, čo aj ty si, Roman, povedal, keby sa tie akcie častejšie konali, tak by sa aj dostali do povedomia, aby boli to normálne akcie. Každý by ich bral ako normálny súčasť normálneho života, tak ako v nedeľu ľudia idú na prechádzku, na korzo, do lesa, tak by aj chodili na tie národné nejaké slávnosti, alebo aspoň stretnutia, pretože keď toto my, to, čo dneska si bol, pokladáme za nejakú mimoriadnu udalosť, tak to je zlé. Lebo takých akcií, keď poviem niečo mimoriadne, to aké by nikdy nebolo, alebo málo toho je, a potom niečo je, tak vtedy dobre, že neplesáme. Ale toto by malo byť súčasťou nášho každodenného života.
Áno, 100% si ho súhlasím. Úplne presne. Mali by sme mať národné akcie, vyslovene naozaj, keď nie už každý deň, lebo ľudia aj pracujú, ale tie víkendy, sviatky by mali byť pravidelne organizované kultúrne podujatia, ktoré sú vyslovene slovenské, kde sa ukážu naozaj napríklad tie slovenské kroje, slovenské tance, keď už sme hovorili aj o slovenských piesniach, tak už len to.
A slovenské zvyky, staré remeslá a tak ďalej.
Tradície, ano. Presne, slovenské remeslá. Si zoberme, že napríklad také slovenské remeslo, čisto slovenské brotárstvo, ktoré zišlo do celého sveta a vôbec o ňom mediálne sa skoro vôbec nerozpráva. Dokonca aj verejnoprávna televízia tomu absolútne neprináša žiadne také povedomie, že áno, staňme sa slovenskými remeselníkmi, ukážme znova to, čo naše slovenské zlaté ruky dokázali vybudovať a vypracovať. To je to, čo potrebujeme naozaj tu zmeniť aj vo vnútornej politike, kde potrebujeme viac vzdelávania o slovenskej kultúre, viac o slovenskú kultúru spoznávať týmito akciami, ktoré majú byť bežnými akciami, nie mimoriadnymi akciami. Bežne svojim velikánom tieto busty, sochy bežne staviať, aby ľudia vedeli, kto napríklad stál za našou slovenčinou, ktorou sa dorozumievame. Takže to si myslím, že toto sú veľmi dôležité veci, aby sme nastolili naozaj zmenu. Nastal čas, podľa môjho názoru, na takúto zmenu po 30 rokoch Slovenskej republiky. Áno, 30 rokov Slovenskej republiky, keď v 1989 sme zmenili Československú socialistickú republiku na Československú federatívnu republiku a od 1.1.1993 sme sa stali Slovenskou republikou, takže nie je to 30 rokov, ale 27, ale už môžeme hovoriť, že od 30 rokov sa snažíme tu mať demokratický prístup, ktorý ako keby neexistoval, lebo demokracia tu platí stále len pre tie silnejšie skupiny a nie všeobecne ľudí, aby naozaj mohli slobodne komunikovať. Vidíme to dnes, že máme problém pri slobode slova a prejavu, že trestný zákon namiesto prevencií urobil represiu v tom, že vás niekto ide postihovať za to, že máte nejaký svoj iný názor. A toto si myslím, že práve ten názor, ten vlastenecký, doslovne vlastenecký názor sa tu potlača. A my ho potrebujeme znova obnoviť. A ja verím tomu, že sa nám do v krátkej budúcnosti podarí, lebo ak to sa nám nepodarí a nespojíme všetky sily, národné sily, kresťanské sily, proti tomuto zubnému liberalizmu a snahe aj zubnému neomarxizmu, ktorý tu stále ešte prekvítá, kde máme veľa tých pohrobkov komunistických, dokonca aj v štruktúrach orgánov štátnej správy, tak toto treba začať meniť, aby sme naozaj si potom mohli povedať, že sme Slovenská republika, kde každý človek má svoje ľudské práva, nezasahuje do práv iných a má právo na slušný a dôstojný život. A to si myslím, že toto, keď začneme tvoriť a budovať, tak naše generácie, budúce generácie sa nám poďakujú, že táto generácia zachránila budúcnosť Slováka nielen teda v podobe slovenského jazyka, ale aj štátnosti a aj v tých hodnotách, ktoré sú tradičnými hodnotami, ako je hodnota rodiny, kde je dôležitým prvkom práve v súčasnosti, keď nám tu liberáli tlačia nejaké LGBT alebo NVO, takzvanú gender politiku. A my musíme si zachovať vyslovene to, čo je dané, ako sa hovorí, od Boha a niekto povie od prírody.
Ty si spomínal, že zbaviť sa týchto pohrobkov, že musíme. To akože znamená, že kto musíme. Ja podľa môjho názoru, že to nie je v tom, že musíme. To by mal začať asi každý. Každý normálne zmýšľajúci Slovák, každý normálne zmýšľajúci možno aj neslovák, ktorý žije na Slovensku, by mal proste priložiť ruku k dielu a uvedomiť si, že to, čo, ako ty vravíš, tí liberáli sem tlačia, nosia, aby to zmizlo, aby to už tu neexistovalo, aby sa tomu zamedzilo.
Roman, ešte jedna vec. Ty si spomínal aj v tom, že Maďari, v podstate mládež učia krdosti k maďarskej histórii, maďarskému jazyku. U nás školstvo garantuje, alebo má pod palcom Slovenská národná strana, ktorá to má aj názve. Ale to, čo sa deje na školách, myslím, nielen ten spôsob výučby stavu ku učiteľom ako takým, ale keď organizujú všelijaké LGBT a neviem aké akcie a tie, ktoré vlastne potláčajú to slovenskosť, hrdosť k slovenským tradíciám, tak potom čo robí Slovenská národná strana? Tak príjme takéto opatrenie, aby skutočne to školstvo začalo skutočne vplývať na tú mládež, to, čo si povedal, čo robia iné krajiny, iné národy, ktoré sú hrdé na svoj jazyk, na svoj pôvod, na svoju vlast.
Ja to poviem asi tak. Neznamená, že nikto má názve národná. Neznamená, že je skutočná strana, keď niekto, skutočná strana kresťanská, keď niekto má názve kresťanská. Dobre vieme, že angažovaný kresťan v politike už v období 1991-1992, kde vznikla kresťanské demokratické hnutie, tak toto hnutie vyslovene sa postavilo proti slovenskej štátnosti. Nezahlasovali za vznik Slovenskej republiky. Tu je vidno, že keď vezem pojem Slovák, tak Slovák sa vždy spája historicky s kresťanstvom a národným cítením. Ak kresťan, ktorý sa nazve kresťansko-demokratické hnutie, je proti národnému princípu, tak potom nemôže byť ani kresťanským. Takisto, keď povieme Slovenská národná strana, Slovenská národná strana sa dá povedať, že je jedna z najstarších strán, ktoré vznikli ešte v 19. storočí, tak ako aj Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, patrí medzi najstaršie strany, ktorá vznikala ako kresťanská národná strana, alebo kresťanská národná strana v roku 1984. Tak si musíme povedať, že tieto strany mali kedysi úplne iných diakelov. A v súčasnosti naozaj tento princíp toho vzniku si uchovala len Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Slovenská národná strana má dneska predsedníctve Andreja Danka, ktorý je predsedom Národnej rady, a zoberme si tohto Andreja Danka. Ja síce si vážim, že napríklad na pozvanie do Ruska išiel teraz na vojenskú prehliadku, ale to je čistý liberál. To vôbec nemá nič s národnou stranou spoločné. To je človek, ktorý v podstate zdedil a pracoval po otcovi v lesníckom priemysle, ktoré privatizovali. To znamená, tu si musíme zobrať, že vlastne som národná a pritom okradám vlastný národ na privatizácii, ako to napríklad robil Andrej Danko. No, asi nebude národná, lebo národná by odovzdala, alebo respektíve strategické podniky, strategické miesta na slovenskom území, ako sú lesy, vody, strategické podniky v oblasti zabezpečenia energetiky, strategické budovanie poľnohospodárskej výroby, aby sme mali potravinovú sebestačnosť, sú najdôležitejšími faktormi, kde vlastne národňar o toto musí stať a bojovať. alebo respektíve...
Ja ťa musím ale trošku...
Národ ako celok.
Popraviť, ty si tam spomínal dátum vzniku 1984. Nezmýlili si sa? 1894, tak. 1884, tak. Bo 1984 si povedal.
Pardon.
Dobre, len aby...
1894, ktorá bola v podstate kresťanská národná a potom vznikla kresťanská slovenská ľudová strana, ktorá bola založená už čisto Andreom Lincolnom v roku 1906.
Tak, čiže koniec 19. storočia, začiatok 20. Tak,
začiatok, hej,
tak lebo tak. Ty si povedal 1980.
Nezaplýtajte sa do rokov, proste bolo.
Dobre, bolo len, aby diváci pochopili.
Občas sa stane, ja som není tým človek, ktorý by mal knihy pred sebou a presne
ale veď...
všetko čítal. Ja to mám vlastne povedomie naštudované. Občas sa môže stať, že uletí rok,
ale ja... poviem, že sa... Ja som to nie kvôli tebe, ja som len kvôli poslucháčom, aby sme dali to, tú informáciu na pravú mieru.
Kto chce, nech si vyhľada.
Veľmi pekne ďakujem.
Kto chce, nech si vyhľada.
A tak.
No. Takže ja verím tomu, že my Slováci jednoducho raz povstaneme za svoje práva a budeme za ne reálne bojovať, respektíve do budúcnosti bojovať nebudeme musieť, lebo budú pre nás prirodzeným tým, čo nám aj patrí, to znamená. A verím tomu, že naozaj začneme spolupracovať aj na všetky svetové strany, takže bude výhoda, tá výhodná spolupráca nie len pre určité skupiny, ale bude výhodná pre celý národ. To by som asi tak povedal v závere k tomu, keď sme zabavili, že sú také strany alebo také. Dnes, keď sme aj čiastočne si pripomenul, že KDH, keď si zoberte Hlina, no však to je ďalší liberál, čo, tie, to je, jaký to je kresťan pre Boha. Čo toho by si ani v kostole nenašli.
Tak je rozdiel kresťana a kresťana, aj tých strán je akože dostatok takých, čo to používajú vo svojom názve, ale vôbec sa podľa toho neriadia, vôbec to nemá s tým nič spoločné. Už len keď KDH, keď sa postaralo o to už o likvidáciu slovenského poľnohospodárstva na Slovensku, to už kresťanstvo absolútne nemá ani nič.
No však KDH dokonca bolo v rámci vlády pri moci, keď bolo SDKU, tak dovolili dokonca prelety nad našim územom Američanom, aby bombardovali Oslaviu, takže už aj to si treba povedať, aké to je kresťanstvo.
No to je tiež také ľudské kresťanstvo, áno, to je presne o tom.
No, takže Už tu treba pomyselne rozmýšľať tým, že teda nazývať sa kresťanskou stranou a konať úplne v rozpore so zásadami kresťanstva. To je absurdné. Ja tvrdím, že človek sa má tak vedieť správať, aby mohol povedať, že je kresťanom, že jednoducho uznáva princípy, ktoré nám boli dané od Ježiša, že vieme druhým odpúšťať, nemyslíme sami na seba, ale myslíme aj na druhých. Toto sú také veci, ktoré potrebujeme dnes znova vštepiť tomuto národu, aby sme neboli egoistami, ale aby sme si vzájomne vedeli pomáhať a byť spolupatriční a jednotní. Toto si myslím, že sú tie najdôležitejšie veci, ktoré vychádzajú aj práve z toho učenia kresťanstva, aby sme boli mieromilovní, aby sme naozaj si teda vzájomne pomáhali, vzájomne si odpúšťali. To si myslím, že toto treba dnes oštepovať zase do tej mládeži a prestať tu používať rôzne tie hrozné videohry, kde sa všetci len strieľajú, zabíjajú. Proste táto doba liberalizmu, ktorá nám prišla zo západu, je podľa môjho názoru, dá sa povedať, vyhubením nielen teda samotných národných štátov a národov, ale možno aj budúceho ľudstva.
No podľa môjho názoru veľmi s týmto súvisí aj tá slovenčina, pretože slovenčina reč Slovanov, alebo taká slovanská, že ono sú veľmi príbuzné tie jazyky, jednak čeština, ruština s tým súvisí, tam na tom Rusínsku, či čo to tam majú, to je tiež veľmi podobné, proste dohovorí sa v širokom okolí, nemusíš byť iba na Slovensku.
Pálo, to je jedna veľmi, veľmi dôležitá zaujímavosť. Tuto teraz vieme dokázať a preukázať to, že Slovania a slovenská reč žije z nášho územia. Lebo Slovák sa vie dohovoriť a rozumie Srbovi, Slovák rozumie Čechovi, Slovák rozumie Poliakovi a Slovák aj dostatočne rozumie Rusovi. Ale napríklad Rus a Čech nerozumie. Rus a Poliak si nerozumie. Srb a Čech si nerozumie. Poliak a Čech si tiež nerozumie. Ale my máme najbližšie tie slová k všetkým. To znamená, tu je vidno, že od nás bolo preberané množstvo slov, slovných spojení, ktoré dokážu významovo byť hodnotou rovnaké najviac nášmu slovenskému jazyku. Aby sme sa vedeli dohovoriť. Vidíte to, keď idete na Jadran do Chorvátska, dohovoríte sa tam s Chorvátmi. Vidíte, keď idete do Polska, nepotrebujete tlmočníka, dohovoríte sa s Poliakmi, s Čekmi si bežne rozumieme, už len aj z pohľadu toho, že sme dlho boli spoločne a mali sme aj spoločnú nejakú kinematografiu, kde sme mali prezentované filmy, ktoré boli v češtine alebo slovenčine, alebo dokonca aj zmiešaných medzi jednotlivými hercami, ako obsadzovali jednotlivé role. Takže toto to bolo úplne také, dá sa povedať, automatické, že nám to zachovalo, ale napríklad dnešná mládež má problém si úplne tak rozumieť medzi Čechmi a Slovakmi, ale stále ten Slovak sa vie dohovoriť a skoro rozumie všetkým ostatným slovanským národom, lebo práve my sme to jadro. My sme to jadro, tak ako sme jadrom Európy, to znamená srdcom Európy, lebo geografický bod Slovenska je vlastne stredom Európy a odtiaľ to všetko to slovanstvo pochádza. Naozaj to pochádza od devina, práve od obdobia čias, keď Slováci naozaj boli aj v Grécku. Boli dokonca aj pri Atenách. Sú o tom poznatky historické. Odtiaľto sa vlastne tí Slováci rozišli do celosveta. Ale je pravda to, že základné kmeňové bunky slovanské a staroslovenské, to znamená staroslovenské vychádza vyslovene od nášho územia, to znamená Nitra, Devín, Bratislava, súčasná. Toto bolo vlastne to územie, kde žili najviac tí staroslováci a ostatné tie slovanské národy išli aj odtiaľto ďalej na východ až po Volgu. A preto máme tie jazyky veľmi príbuzné a blízke a preto tá slovenčina má velikánsky význam aj do budúcnosti. Veľmi veľký význam, aj keď veľa ľudí povie, že čo chcete, však vás je len 5 miliónov. Nie. Nás je 5 miliónov dnes. Ale duchom sme jedným hrdým slovenským národom, ktorý má jazyk, ktorému rozumejú aj ďalšie slovanské národy.
Pravda ešte aj taká, že treba slova, keď príde do Čiech, tak stále rozpráva. Nie, práve, že nie, že rozpráva, ale nechá sa prinútiť zrejme na češtinu.
Prispôsobí sa.
A taký Čech, čo príde na Slovensko, tak toho v živote nenaučíš potom tak, aby sa správal alebo aby rozprával po slovensky. To je tiež taká jedna zvláštnosť. Inak je to dané.
Je, ale to je tým, že vlastne my máme ten jazyk tak príbuzný k ním, že nám sa ľahšie sa vlastne prispôsobí. Nemali by sme sa zase úplne prispôsobiť, ale ľahšie sa prispôsobíme tomu, aby sme to dokázali vysvetliť aj iných významových slovách práve toho ďalšieho národa slovanského, ako je napríklad sú Češi, ktorí vlastne majú príbuzný jazyk a my im to vieme aj v tom jazyku sa prispôsobiť a im to povedať aj ich. Lebo my skôr rozumieme, ako oni rozumejú niektorým veciam našim. Práve preto oni majú väčší problém sa prispôsobiť nášmu jazyku. Čech vždy, keď sa aj naučí po slovensky, to vždy cíti, že je Čech.
To len preto, že slovenčina je strašne ohybný jazyk a ľubozvučný a ten vie vysvetliť alebo ten vie cez svoju schopnosť povedať aj niečo v češtine, slovenčine či polčine a tak ďalej. Opačne je to práve problém. To, čo si povedal, že Slovák tým, že bol ako v strede a ten jazyk sa vyvíjal do ľubozvučnej podoby, tak on je schopný potom viacej komunikovať a pochopiť tú inú reč, ale slovanskú samozrejme.
Však zoberme si historicky, keď vlastne štátoprávne útvare tvorili ríše, tak existovala Franská ríša, Rímska ríša a Slovanská ríša. Povedala sa, to je Veľkomoravská ríša, ale nie je to správne, je to vyslovene Slovanská ríša, alebo Svetopulková ríša, alebo Ribinová ríša. A práve Devín bolo miestom križovatky obchodných ciest. Tu sa vlastne najviac stretávali rôzne kultúry u nás, kde sa obchodovalo. To znamená, to boli vyslovene obchodné cesty, ktoré sa križovali pri Devine. A preto vlastne vznikla aj rieka Morava, kde boli ako bažiny, v preklade do slovenčiny vlastne to je bažinaté, hej, ako Morava. A to vlastne sa zapísalo, že nazvali našu ríšu, to znamená tú Svetoplukovú, alebo Vrivinovú ríšu, alebo tú staroslovanskú ríšu, nazvali ako Veľkomoravskú ríšu. To znamená, to slovo Veľkomoravská skôr pochádza zo zahraničia do prekladu nášho, že vlastne išlo o ríšu, ktorá bola pri Pahni, to znamená pri Devine, respektíve Močiarok. To samotná Morava je ako Močiare v preklade z Laholiky, ako s glosom. Takže toto si treba tiež uvedomiť. To naozaj dosť sa nevenuje histórii. Nemá to odkiaľ vedieť. Ja si myslím, že to je to, čo sa bavíme, že na školách treba tie deti a mládež tomu vzdelávať, aby poznali naše dejiny, našu históriu a že naozaj, aj keď dnes hovoríme o 5 miliónov národe, nie sa 5 miliónov národ, sme ďaleko väčší národ a všetky tie národy sú slovanskými národmi, vychádzajú zo staroslovákov a my sme práve tí, ktorí dali tomu všetkému základ.
Roman, chcel som povedať, že už nám vypršal čas, ale a ešte som chcel tomu dodať, že také tvoje záverečné rezume, ale nakoľko rozprávame o slovenčine, tak som si uvedomil, že záverečné nejaké slova, záverečné zhodnotenie tvoje.
Som rád, že naša reč žije. Vždy budem konať pre tento národ všetko, čo bude v mojich silách a nikdy nebudem pozerať viac na seba, ako na tento národ a na ľudí okolo mňa, ktorý je slovenským národom a žijúci na slovenskom území a som veľmi rád, že máme vlastný štátoprávny útvar v Slovenskej republiku, máme vlastný jazyk, ktorý sa vyučuje na školách, môžeme hovoriť v úradnom jazyku, na úradoch a myslím si, že sa toto treba vážiť a treba, aby všetci ľudia si to všimli, lebo ak to považujem dneska za bežnú vec, to tak nemusí byť. Takže chráňme si to, čo máme a poďme napred.
Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešné slova, za dnešnú reláciu. Budem sa musieť s tebou rozlúčiť.
A ja ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a verím tomu, že si zoberú aj z tejto relácie nejaký užitok a budeme sa vzájomne spájať a budeme spoločne a budeme jednotní a budeme si chrániť to, čo nám naši otcovia a mami dali do nášho vienka.
Ďakujem ti ešte veľmi pekne. Ahoj, má sa krásne. No a s vami poslucháči, čo pre dnes asi všetko. Ja len dodám k tomu všetkému takú jednu vec. Slovák, nedaj si zobrať jednak svoj jazyk, nedaj si zobrať svoju hrdosť a svoje...
Nedaj si zobrať svoju domovinu, pretože domovinu
a národné povedanie.
Sa tu tlačia všelijaké iné pochybné. No, nebudem už ďalej hovoriť. Škoda.
Takže majte sa krásne a užite si ešte dnešné popoludie s našim rádiom Slobodný vysielač.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.